Galvenais signāls ir, ka transatlantiskās saites ir spēcīgas, ka par spīti dažādām domstarpībām līderi ir apņēmības pilni tās stiprināt. Otra lieta, mēs sagaidām arī to, ka tomēr būs nopietna diskusija un mudinājuma aizsardzības izdevuma ziņā, un te jāsaka atkal, var pastīties, cik valsts izpilda 2% kritēriju, un var pastīties, cik miljārdi šobrīd ir palielināti kopēji alianses aizsardzības izdevuma jomā. Un es zinu, ka diezgan daudzi, nu pēc pagājušās nedēļas runā arī par Baltijas un Polijas aizsardzības plāniem. Atkal, kā tas izskanēja, negluži atbilst tam, kas notiek dabā. Gan Baltijas valstīm, gan Polijai, gan Dienvidu flankam, piemēram, Turcijai, Rumānijai, Bulgārijai, aizsardzības plāni jau šobrīd ir. Nu, protams, ļoti labi būtu, ja tā retorika no dažu valstu līderiem nebūtu tik as kā vienu otru reizi pirms tam. Un šeit, kā jūs zinat, ir vairāk par vienu vai diviem prezidentiem, nu jau mums ir tāds klubs izveidojies.